Nouskaamme vielä kuulemaan tämän rukoussunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadon kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette. Jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään, rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Amen. Suo minun oikein rukoilla tahtosi mukaisesti ja anna sitä anoa, mi kestää iäisesti. Ja suo se uskon uskallus taivaassa, että rukous Jeesuksen tähden kuullaan. Tällä tavalla veisasimme tuosta erittäin hyvästä virrestä, joka niin täysin sopii rukoussunnuntaihin. Siinä mentiin aivan ytimeen ajatellen, mistä rukouksessa on kysymys. Rukoushan on ilman muuta yksi kristillisyyden ja uskoelämän erittäin olennainen osa, totta kai. On vanhastaan sanottu, että Jumala puhuu meille sanassaan ja me taas saamme puhua hänelle rukouksessa. Rukousta on myöskin verrattu puhelinyhteyteen ja jopa on löydetty Jumalan puhelinnumero 5015, joka tulee psalmista 50 ja jakeesta 15. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Jeesus sanoo päivän evankeliumissa, tai aloittaa, kun rukoilette. Eli Jeesus ei siis sano, että jos te rukoilette. Ja tämä viestittää meille jotakin tärkeää tietenkin. Eli sehän viestittää siitä, että rukoileminen ei ole kristitylle ihmiselle, Jeesukseen uskovalle ihmiselle, eräänlainen optio, mitä ehkä toisinaan harrastetaan tai sitten ei. Yhtä vähän kuin ei kukaan meistä sanoisi, että hengittäminen on, että no hengitetään, jos huvittaa tänään tai sitten ei hengitetä. Ei kukaan, täysin mieletön ajatus. Ja samoin on myöskin todellisuudessa rukouksen laita. Kun rukoilette, kyllä jokainen uskova ihminen haluaa kuulla taivaan isän ääntä hänen sanassaan ja myöskin rukoilla, lähestyä taivaan isää rukouksessa. Aivan kuten lapsi rakasta isäänsä. Toisaalta Jeesus ei myöskään sano, teidän täytyy rukoilla. Jos rukous tai ylipäätään kristittynä eläminen on siinä pätee tämä, että täytyy, niin silloin on jotakin hyvin pahasti vinossa koko kristillisyydessä. Silloin nimittäin ollaan suorittamisen tiellä. Kaikki on suorittamista ja niin myöskin sitten rukous. Rukoillaan, kun tuntuu, että se on täytyy rukoilla, vaikka edes haluaisikaan. Eikä ole varmaa, että eihän Jumala tällaista rukousta halua. Eli silloin ollaan jouduttu omien ansioiden tielle, että yritetään ansaita Jumalan hyväksyntä, vaikkapa juuri rukouksella. On erittäin tärkeää olla selvillä siitä, että emmehän me voi taivuttaa Jumalaa meitä kohtaan armolliseksi, vaikka rukoilisimme kuinka paljon tahansa. Tuo edellä laulettu virsi puhui niin valtavan hyvin tästä. Kyllä siinä tuli hyvin ilmi, millä perusteella taivaanisä meitä kuulee. Ei se meidän ansioihin todellakaan perustu ollenkaan, vaan Jeesukseen. Olen joskus täältä samalta paikalta kertonut hyvin, hyvin vanhan muiston lapsuudesta, että kouluaikana käytiin tuolla oman kotiseudulla, Turun linna oli hyvin lähellä ja siellä käytiin. Ja siitä on niin pysyvästi jäänyt mieleen eräs huone, jossa opas näytti jälkeä, tai me näimme jäljen, polven muotoinen jälki, ja hän kertoi, että siellä oli eräs kuuluisa vanki rukoillut niin paljon, että tuli jo lattian jälki. Myöhemmin, monia vuosia myöhemmin, kun käytiin taas Turun linnassa, niin muisti hyvin tämän ja koetin tarkalla silmällä katsoa, missä huoneessa se jälki on, mutta ei sitä missään näkynyt. Ja en tiedä sitten, ehkä se on, kyllä se jälki oli, mutta minkä takia se on syntynyt, niin se on eri asia. Kuitenkin on, että vaikka joku rukoilisi näin paljon, että tulee jo lattian polven jälki, niin ei se taivuttaisi Jumalaa meille armolliseksi tai hänelle, vaan Jumala on armollinen meitä kohtaan ainoastaan poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden, Jeesuksen ristin uhrin tähden. Ja Jeesus on rukoillut ja rukoilee edestämme, ja se on kaikki kaikessa. Ja sitten mekin saamme rukoilla. Ja se on suuri etuoikeus Jeesuksen nimessä, eli hänen turvaten. Se on ydin. Päivän evankeliumiteksti sisältää Jeesuksen opettama Isä meidän -rukouksen. Katekismuksessamme selitetään tätä täydellistä rukousta, sen ensimmäisiä sanoja, ja siinä sanotaan jotakin todella tärkeää. Se on nimittäin tämä, Isä meidän. Jumala tahtoo tällä saada meitä uskomaan, että hän on meidän oikea isämme ja me hänen oikeita lapsiaan, niin että rukoilisimme häntä turvallisesti, täydellä luottamuksella, niin kuin rakkaan lapsen armasta isäänsä. Tämä sisältyy näihin ensin koko rukouksen nimeen, Isä meidän. Tätä taivaan Isä haluaa, että sinä ja minä uskoisimme varmasti näin, että hän on meidän oikea isämme ja me hänen oikeita lapsiaan. Jeesus varoittaa tekstissä kahdesta asiasta, jotka eivät kuulu oikeaan rukoukseen. Toinen on se, että rukouksesta tehdään jotakin sellaista, jota me esitämme tai ihmiset esittävät toisten ihmisten edessä. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin, Jeesus sanoo. Sana tekopyhä tarkoitti alun perin antiikissa näyttelijää, joka esittää roolinsa maskin takaa. Eli hän ei ole oikeasti se, mitä hän esittää tietenkään. Ja Jeesus soveltaa tätä uskonnolliselle alalle. Että on tavallaan ihan samasta asiasta kysymys siinä tapauksessa. Ja kun Jeesus sanoi, että tekopyhät seisovat katujen kulmissa, niin se tarkoittaa maksimaalisen julkisuuden hakemista, että varmasti kaikki näkisivät, miten hurskas olen ja rukoilen kovasti. Ja sitten Jeesus sanoo, he ovat palkkansa saaneet, mikä tarkoittaa, että palkka on kokonaan maksettu ja muuta ei ole odotettavissa. Jos rukous on siis tällaista julkisuuden hakemista ja uskonnollista näyttelemistä, niin ei se ole aitoa rukousta, eikä tällainen rukoilija voi odottaa Jumalalta mitään. Hän on palkkansa saanut, eli ihmisten huomion, muuta ei ole tulossa. Jeesus opettaa tätä vastoin oikeaa rukousta, kun sinä rukoilet, mene sisällä huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Tässä vapahtaja muuttaa puhuttelun muodon henkilökohtaiseksi, kun sinä rukoilet. Hän puhuttelee siis meidän omia tuntojamme. Ja tekstissä käytetty sana viittaa talon sisimpään, ehkä ainoaan lukolliseen huoneeseen, jossa säilytettiin kaikkein arvokkaimpia tavaroita. Voimme siis omalla kohdallakin ihan arkisesta tai elämää ajatella ja omaa asuntoa ajatella, mikä olisi se kaikkein arvokkain paikka, missä säilytät tärkeimpiä tavaroita, niin jostain tällaisesta Jeesus puhuu tässä tai ottaa tuon vertauskohdan. Eli hän tarkoittaa tällä vertauskohdalla meidän sydäntämme, koko meidän sisintämme. Sun rukous on päivän aiheen mukaisesti sydämen puhetta Jumalan kanssa. Ja se ei ole tällaista, haetaan mahdollisimman suurta julkisuutta ja osoitetaan tai näytellään suurta hurskautta ihmisten edessä. Ei, vaan sydämen puhetta Jumalan kanssa. Ja isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Se on oikea rukous, jonka Jumala kuulee. Jeesus puhuu myös toisesta harhatiestä. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun he vain latelevat sanoja. Tällainen rukous ei ole mitään todellista ja oikeaa rukousta, vaan se on paremminkin magiaa, jolla sanaa tulvalla ja erilaisilla nimillä yritetään tai ajatellaan, että saadaan Jumalan kuulemaan. Tämän tyyppinen rukoileminen ei valitettavasti ole kristikunnan piirissäkään täydellisesti vierasta. Itsekin olen kuullut joskus sellaisia rukoilijoita, joiden toiminnasta tulee mieleen, että luulevatkohan he Jumalan olevan lähestulkoon kuuro. Vanhassa testamentissa on hyvin puhutteleva tapaus kerrottuna suuren profeetta Elian taistelu Baalin profeettoja vastaan, ja hän haastoi siinä heidät rukoilemaan, kenelle Jumala vastaa, ja nämä Baalin profeetat kovasti hyppivät ja huusivat ja rukoilevat Jumalaansa, ja tietenkään mitään ei tapahtunut. Ja sitten Elian rukous oli hyvin toisenlainen, muutama sana, mutta se oli väkevä rukous. Jumala vastasi, tuli, lankesi taivaasta. Erittäin lohdullinen on Jeesuksen opetus. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Se kertoo meille, että eihän Jumalan sen takia meidän rukouksiamme tarvitse, että hän ei muuten tietäisi meidän elämäntilannettamme ja tarpeitamme. Totta kai hän tietää paremmin kuin me itse. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan heidän vielä puhuessa, minä kuulen, sanotaan Jesajan kirjan luvussa 65. Ja monessa paikkaa tulee tämä, mitä lohdullisia ja rohkaisevia asia. Silti taivaan isä haluaa, että me rukouksissamme kannamme hänen eteensä sekä omat että toisten asiat, huolet, murheet, kiitosaiheet, ihan kaiken. Ja käytännössä eihän se ole, sekin meidän täytyy myöntää, ei ole aina niinkään helppo uskoa ja luottaa aina lujasti siihen, että kyllä taivaan isä tietää, mitä me tarvitsemme ja pitää meistä huolen. Että me tarvitsemme tätä uskon vahvistusta Jumalan sanan kautta ja sakramenttien kautta. Että me vain lujasti tämän uskoisimme, näytti miltä näytti ja tuntui miltä tuntui. Haluan vielä sanoa jotakin Jeesuksen opettamasta Isä meidän -rukouksesta. Ja se on se kaikkein tärkein, se on täydellinen rukous, koska se on Jumalan pojan opettama. Se on itse Herran täydellinen rukous. Ja lainasin katekismuksen selitystä näihin ensimmäisiin sanoihin Isä meidän. Ja mahtavaa on, että me saamme kutsua Jumalaa omaksi rakkaaksi isäksemme Jeesuksen lunastustyön perusteella. Ja me, jotka kuulumme syntiin langenneeseen ihmissukuun ja mitkä itsessä olemme syntisiä, me kuitenkin saamme näin tehdä Jeesukseen turvatessamme ja hänen omikseen kastettuina. Ja tärkeää on myöskin muistaa meidän, että ilman Jeesusta hänen ulkopuolellaan ei ole armollista Jumalaa. Hyvä on myöskin alleviivata sanaa meidän, sillä kyllä meidän rukouksestamme tulee todella helposti minä keskeisiä. Kaikki keskittyy minuun. Rukoilemme vaan lähinnä omien asioidemme ja itsemme puolesta. Ja Jeesus opetti rukoilemaan meidän, että me siinä ei voi käyttää sanaa isä, minun isä, vaan meidän. Eli siihen se muut ihmiset sisältyvät siten. Isä, meidän rukouksen alkupyynnöt koskevat Jumalan nimen pyhittämistä, Jumalan valtakunnan tulemista ja Jumalan tahdon tapahtumista. Tällä tavalla vapahtajamme asettaa asiat oikeaan arvojärjestykseen, joka on se, että Jumala ja hänen asiansa on tärkein. Jumala ja hänen tahtonsa, hänen valtakuntansa hänen, ja siis hänen nimensä tietenkin, se on tärkein. Ja aina toistuu tämä katekismuksessa, että se tapahtuisi meidänkin keskuudessamme. Jumalan nimi tulisi pyhitettyä ja Jumalan valtakunta tulisi meidänkin luoksemme ja Jumalan tahto tapahtuisi meidänkin luonamme. Eli konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi, että Jumalan sanaa opetettaisiin selvästi ja puhtaasti meidänkin keskuudessamme ja me myös sen mukaan pyhästi eläisimme Jumalan lapsina ja niin edelleen. Isä, meidän rukouksen jälkimmäisessä osassa rukoilemme muun muassa joka päivästä leipää, syntiemme anteeksi antamista ja että Jumala varjelisi meidät kiusauksista ja päästäisi pahasta. Vuorisaarnassa Jeesus kehottaa olemaan murehtimatta huomista päivää. Samoin hänen opettamassaan rukouksessa rukoilemme, että Jumala tänä päivänä antaisi meille jokapäiväisen leipämme. Tuolla varmasti tiedottavalla takana on tuo katovuosien muistomerkki, kun kirkosta lähden takaoven kautta mennään, niin se on niin puhutteleva. Siinä edelleen näkyy, anna meille jokapäiväinen leipämme. Ja silloin jo leipä ihmisiltä puuttui katovuosien aikana. Hyvin puhutteleva. Tärkeä pyyntö myöskin tämä, että se mitä me todella oikeasti tarvitsemme, että Jumala sen meille antaisi ja hän mielellään haluaa kyllä antaa. Ja rukouksen viides pyyntö voi olla meille kaikkein vaikein. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anteeksi antamattomalla sydämellä ei oikein voi rukoilla vilpittömästi tätä rukousta, kun se kun piikkinä pistää, että minä en tee näin. Anteeksi antaminen ja sopiminen on hyvin tärkeää. Ja ajatellen, kun messua vietämme ja on Herran pyhä ehtoollinen, se on myös sitä ajatellen erittäin tärkeää. Vielä Isä, meidän rukouksessa rukoillaan Jumalaa varjelemaan meidät kiusauksista. Jos sellaisen lankeamme, mikä helposti voi kuitenkin tapahtua, rukous sisältää myös, että Jumala siitä jälleen nostaisi ja päästäisi meidät kaikesta pahasta. Ja viimein veisi siis taivaan kotiin. Eli siinä rukous sisältää kaiken. Rukous päättyy Jumalan ylistykseen ja aameneen. Lainaan vielä Luterin mainiota selitystä. Mitä aamen merkitsee? Se merkitsee, että minun tulee olla varma siitä, että taivaallinen isä mieltyy tällaisiin rukouksiin ja kuulee ne, sillä hän on itse käskenyt meidän rukoilla näin ja luvannut kuulla meitä. Aamen, aamen. Se on totisesti, totisesti. Näin on tapahtuva. Aamen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkisen elämän.